У ефірі Радіо Свобода. У Мінську 20 годинов. У праскій студії Аліна Ціханович, вітаю вас. У Вільні зустрілися керівники Литви і Білорусі. Олександр Лукашенко виказався за нормалізацію стосунків Білорусі з Євразв'язом без посередників. Група литовских политиков пикетовала белорусское посольство, каб нагадать про порушение права человека у соседней краине. Акция у Менску с нагоды 10-й годовины изникнения Виктора Гончара и Анатолия Красовского была разогнана с допомогой милиции и поливочных машинов. Сегодня у малой зале Белдяжфилармонии презентация новой книги Сергея Дубовца «Як», что вышла у серии «Библиотека свободы». Это иншее после новинов.
Ви на хвалях Радіо Свободу, у Мінську 20 годин 1 хвилина, у праскай студии новин Сергій Навумчик. Сьогодні у світі. Сьогодні відбувся візит Олександра Лукашенка у Вільню, де він зустрівся з президентом Литви Далією Грибаускайте і взяв уділ у відкритті економічного форуму. Представники литовських соціал-демократичних християно-демократичних партій провели у Вільні пікет у сувязі з приїздом Лукашенки і 10-й годовини зникнення Віктора Гончара і Анатолія Красовського. Больш подрабязна про гэта ў нашай далейшай праграме. Падведзеныя поўныя папярэднія вынікі выбараў прэзідэнта Афганістану, якія адбыліся 20 жніўня. Яўка выбаршчыкаў склала менш за 40%. За дзейнага прэзідэнта Хамида Карзая прагаласавала больш за 54%, за асноўнага ягонага суперніка, былога міністра замежных справ доктара Абдуло, каля 28%. Сёння ж выбарчы штаб Карза абвінаваціў назіральнікаў развязу ў безадказнасці. Раней яны заявілі, што 1,5 мільёна бюлетэняў з'яўляюцца падазорнымі. Большасць з гэтых бюлетэняў былі пададзеныя за дзейнага прэзідэнта. У Мексіцы, у горадзе Сюдад-Хуарес, 10 чалавек загінулі ў выніку ўзброенага нападу на рэабілітацыйны цэнтр для наркаманаў. Сюдад-Хуарес лічыцца адным з найбуйнейшых цэнтраў наркатычнага гандлю ў Мексіцы. Ахвярамі забойства ў гэтым горадзе толькі ў гэтым годзе сталі 1200 чалавек. Камісіян па расследаванні ваеннай аперацыі Ізраілю паласе Газы заявіла, што абодва бакі канфлікту, Ізраіль і баевікі палестынскай групоўкі Хамас, маглі дапусціць вайсковыя злачынства у некаторых выпадках і злачынствы супраць чалавечнасці. У справаздачы камісіі вайсковымі злачынствамі названыя ракетныя абстрэлы тэрыторыі Ізраіля баевікамі Хамасу, а таксама некаторыя дзеянні ізраільскага войска. Камісіян заклікала абодва бакі расследаваць факты. Як Ізраіль, гэтак і Хамас адрынулі высновы камісіі. Вы слухалі выпуск міжнародных навінаў. Наступны прагучыць прыблізна праз паўгадзіны.
Слухайте Радио Свобода. А зараз про подеи у Беларуси и свете больше подробязно. Визит Александра Лукашенки у Литву сегодня супал с 10-й годовиной изникнения Виктора Гончара и Анатолия Красовского. Литовская президентка Даля Грибаускайте перед объективами фотоаппаратов потиснула руку белорусскому керовнику. Литовские журналисты задавали пытания у основным праздниклых. А те, кто пришел сегодня у центр Менску на традиционный день солидарности, были вельми хутко зачищены с допомогой милиции и коммунальных службов. Ну а у малую залю филармонии пришли прихильники таленту журналиста, публициста и выдавца Сергея Дубовца, каб атрымать экземпляр его новой книги «Як» с библиотеки свободы. Все эти темы мы постараемся осветлить на протягу полгодины эфиру и почнем с Вильни. Про детали визиту Александра Лукашенки и его заявы у литовской столицы поведомляя Олесь Дашинский.
У Вільні Александр Лукашенко жив у доволі дорогім готелі «Стиклі» у старім городі. Він з'явився на Літ-Експо без свого молодшого сина Миколая. Уже після криття білоруської промислової вистави були прийняті міри безпеки, однак доступ до першої особи країни був доволі свободний, порівняно з тим, як це є у Білорусі. Це відзначили інші журналісти. Перед його приїздом у Літ-Експо ахова навіть прийняла з уваходу рами металошукальники. Лукашенку чекали велика кількість фоторепортерів. Перше, про що він сказав журналістам, мовляв, про все домовилися, вельми задоволені. У своїм виступі Лукашенко заявив, що переміни у стосунках з Євразв'язом у многім сталі магчимими, дякуючи активній позиції Литви.
Останнє время все більше і більше нам починають напоминати, що ми накануні прийняття Європи якихось рішень важливих по відношенню до Росії, чого-то кому-то в преддверії яких никакого решения, мы не будем суетиться делать каких-то непонятных движений, кого-то впечатлять. Мы не можем разрушить страну, конституционный строй и тот курс, который мы проводим уже больше 10 лет.
Лукашенко заявил, что має намір і далі удосконалювати громадсько-політичні і соціально-економічні стосунки у державі. Але темпи, глибиня і характер наступних кроків буде визначатися менавіта потребами громадства. Йот сказав, що Білорусі у стосунках з Євросвязом треба вирішити шерег задач. Мовляв, долучення Польщі і країнів Балтії до шенгенської зони істотно обмежувало можливості білорусів контактувати з сусідами. Білорусь залишається єдиною країною у Європі, для громадянів якої віза коштує 60 євро.
Якщо ви не любите Лукашенка, то хоча б приймайте дійсно проти Лукашенка, але не проти білоруського народу. Де 60 євро віза для Лукашенка, що це не проблема.
Після виступу Лукашенка зладив пресову конференцію. Литовских журналистов цікавило, як так отрималося, что под час его визита у Вильню неподалеку от мяжи проводятся масштабные военные гушения с российцами. Лукашенко отказал.
Это километров, наверное, 200 от Литвы. Поэтому не волнуйтесь, все будет нормально. Ни один снаряд, ни одна пуля не залетит на территорию Литвы.
Керівник Білорусі сказав, що у його вельми добре ураження від зустрічі з литовським президентом. Йому сподобалася її обізнаність, бойовий настрой і характер. Мовляв, далі Грибовскайця хоче не підмануть надії литовців, зробити для литовського народу немало. Йон пораїв журналістам підтримати свого президента.
Ну, а поводле литовской президентки, сегодняшняя встреча может стать початком добросуседских отношений с Беларусью, которые могут перерасти у больш тесное экономичное и культурное сотрудничество. Поводле слов Грибовскайте, Беларусь уже распочала реализацию некоторых выставленных Евразвязом и АБСЕ потребований относно политичных зневоленных, регистрации организаций и становища сродков массовой информации. Наши корреспонденты у Вильни были свидетелями нескольких громадских акций, примеркованных до визита Александра Лукашенко. Сегодня он был не только гостем рабочей резиденции литовского президента, але выступил на белорусско-литовской конференции «Беларуси державы Балтийского моря» и взял удел в открытии выставы «Беларусь-экспо-2009». По телефону из Вильни Любовь Лунева.
У Вильні сьогодні і вчора амаль відсутнічають прикмети того, що тут з візитом знаходиться керівник сусідньої країни. Сьогодні мінаки бачили у центрі городу невеличкий кортеж Олександра Лукашенка після зустрічі з президентом Литви. Вийшов на некий час перед журналістами і зійшов, спославшися на занятість. У центрі городу відбулися два пікети, які ладили дві литовські партії. Спочатку пікет провели соціал-демократи, а пізніше молоді литовські християнські демократи. Вони тримали біло-червоно-білі стяги і транспаранти, на яких по-литовську було написано у приватності «Лукашенко – опошній диктатор Європи», але не опошній керівник Білорусі. Люди обмерковують учорашнє інтерв'ю, яке показували по литовському телебаченні, і поводле моєго питання меркування поділилися на супротивлеглі. Представники сталого віку кажуть про те, що Лукашенко тримався годно і вельми добре відказував на питання, але представники молоді негативно поставилися до виказування Олександра Лукашенка. Треба значити, що виставу, на якій зараз знаходжуся, «Білорус Експо», відчинив прем'єр-міністр Білорусі Сідорський. Він у своїй промові казав про те, що у Білорусі і Литви є вельми серйозна перспектива у плані супрацовництва. Він означив при цьому, що є вельми добра перспектива у лісонарихтовчої промисловості. Але я розмовляла тут з представниками Литви, які казали наоборот, що вони спинили свій бізнес у Білорусі, спославшися на те, що раніше вони не бували, наприклад, фанеру у Вітівську чи у Пінську, і продавали їх у Швецію, Голландію. А поскільки від початку кризису у них перестали набувати цю продукцію, то вони, ну, відповідно, перестали набувати її у Білорусі. Вистава «Білорусь-Експо» кидається в очі те, що тут, ну, практично відсутнічають навідувальники. Усі надписи над павільйонами зроблені по-литовську і по-російську. Нема ніводного слова. слова по-беларуску. Тое, што гэта менавіта беларуская выстава, можна сказаць, што сведчыць толькі адзін чалавек, які апрануты ў беларускі нацыянальны строй, але ён таксама размаўляе па-расійску, ён прадстаўнік Пінск Дрэву.
На выставе «Беларусь-экспо» побывала Любоў Лунёва. Репортаж адказвае на пытанне «Што, дзе, калі, як».
На пытанне «Чаму» адказвае экспертыза свабоды. Аналіз актуальных падзеяў, новых фактаў і бягучых тэндэнцыяў.
Эксперты свабоды, навукоўцы і палітыкі, грамадскія дзеячы і журналісты шукаюць зместы і сэнсы свету, які мяняецца разам з намі.
Шукаем адказы на хвалях свабоды.
Ці можна лічыць візіт Александра Лукашэнкі ў Літву сур'ёзным прарывам у справе далейшай легітымізацыі цяперашняга беларускага рэжыму на Захадзе? Гэтае пытанне ў наступнай гадзіне эфіру будуць абмяркоўваць эксперты свабоды. Ну а зараз наша пытанне. Як вы ставіцеся да візіта Александра Лукашэнкі ў Літву? Вось якія адказы запісала на вуліцах Вільні Таццяна Поклад.
Мы, как перевозчики, очень заинтересованы свободным транзитом через Беларусь, и такие визиты глав государств, это нам только на руку. И мы приветствуем, что все-таки у нас нашлась президент смелый, который принимает и развивает связи с соседями.
Сторонок можно оценять, сколько только хочешь, але что от этого изменится, неведомо. У интервью литовскому телеканалу Лукашенко 2 дні тому сказал, что ну, есть у меня запрошение от президента Литвы. Ну, поеду я. Ну, не было бы, не поехал бы. Ну, то бок ему самому все равно. Есть где-то визит или нет?
Кастабаруника Лукат. Суверенітэль Еўропы дыктатарам.
Так гэта ўнікальна, з адзіным Еўропе дыктатарам сустрэцца, пабачыць, як ён выглядае. Я іранізую.
Скажам так, все очень сильно смотрели в одну сторону, сейчас немножко оглядываются в другую. Мысль поняли. Надо с соседями дружить, очень надо.
Рэакцыя на візіт Александра Лукашэнкі сярод віленчукоў. Учора ўвечары літоўскае нацыянальнае тэлебачанне паказала інтэрв'ю сваіх журналістаў з Александрам Лукашэнкам. Асноўная частка пытанняў датычыла лёсу зніклых. Лукашэнка заявіў, што пытанне зніклых выкарыстоўваецца супраць яго мэтанакіравана і што гэта стала палітыкай і заробкам сем'яў зніклых. Ён таксама абвінаваціў родных зніклых у тым, што яны не супрацоўнічаюць са следствам і заявіў, што не прымае іх прэтэнзій. Цитую, «Это я повинен спытаць у сям'і, дзе ваш муж, дзе ваш сын», – сказал Лукашенко. Наш корреспондент Олег Груздзюловіч попросил прокомментовать гэтыя заявы Зинаиду Ганчар.
Сложно комментировать то, что он говорит, потому что тут уже должны работать специалисты с полупрофиля. И то, что он был не оппозиционером, ну, это только вызывает, знаете, усмешку или отсутствие памяти у человека. То, что мы не сотрудничаем со следствием, это полнейшая ложь. Мы несколько раз обращались с просьбой о встрече и со следователем, хотя бы, чтобы узнать, нужно ли они направление, может, им подсказать надо что-то. Мы получали все время отказы. И последнее, что я могу сказать, может быть, все-таки сотрудникам прокуратуры допросить президента республики. По крайней мере, последнее время утверждают, что ему давно все известно. Где они, что с ними, кто виновен, где находятся преступники. Я думаю, что это был бы самый простой способ узнать правду.
Зінаіда Ганчар згадала, што за мінулыя 10 гадоў шмат разоў звярталася з адкрытымі лістамі да прэзідэнтаў Расіі Барыса Ельцына і Владзіміра Пуціна, да кіраўнікоў Еўразвязу і ЗША з просьбай пасадзейнічаць у пошуку яе мужа Віктара Ганчара, а таксама іншых зніклых беларускіх апазіцыянераў. З адміністрацыі прэзідэнта Расіі мне прыходзілі адказы, што мой зварот атрыманы і ўсё. Еўрапейскія краіны і ЗША ўводзілі санкцыі супраць беларускага рэжыму з патрабаваннем у тым ліку расследаваць справы зніклых, але па вялікаму рахунку пакуль ніхто істотна на сітуацыю не паўплываў, канстатуе Зінаіда Ганчар. Маё пытанне пра тое, як ёй жылося мінулыя 10 гадоў, спадарэнне Ганчар успрыняла як вельмі асабістае.
Вообще на эту тему не хочу говорить, потому что все прекрасно знают, как я живу, а жаловаться на жизнь я не люблю. Живу, слава Богу.
Вядома, што пэўны час таму Зінаіда Ганчар сышла з ранейшай працы і цяпер працуе ў апараце камуністычнай партыі беларускай, якой кіруе Сергей Калякін. Некалькі гадоў таму Зінаіда Ганчар стала бабуляй. Ірина Красовская зараз стала живе у США, дзе ў яе новая сям'я. Сёння Ірина Красовская ўдзельнічае ў мерапрыемствах, прысвечаных памяці зніклых у Беларусі. Найперш гэта будзе спектакль «Спасцігаючы каханне», які на сцэне тэатру Джорджтаунскага ўніверсітэту дасць свабодны тэатр з Беларусі, а таксама прыём для прадстаўнікоў грамадскасці. Ірина Красовская перадала падзяку людзям, якія памятаюць пра зніклых і салідарны з іх сваякамі.
Хачу перадаць прывітанні і словы падзякі і ўдзячнасці усім тым, хто падтрымліваў нас усе гэтыя 10 гадоў і тым, хто прыйдзе 16 на плошчу. На жаль, я не магу там быць, буду нешта рабіць тут, у Вашынгтоне, але я вельмі хацела, каб вы перадалі гэта прывітанне праз вашу радыёстанцыю.
Гэта была Ірына Красовская, жонка зніклага 10 гадоў таму бізнесоўца Анатолія Красовскага, сябра і аднадумцы Віктара Ганчара.
І, як паведамляе наш корэспандэнт з Кастрычніцкай плошчы, у Менску зараз там збіраюцца ўдзельнікі акцыі памяці зніклых. На плошчу таксама выйшла і камунальная тэхніка, якая палівае плошчу вадой. Падрабязнасці праз хвіліну, а зараз асноўныя тэмы дня. Александр Лукашенко лічыць магчымым нармалізаваць стасункі Беларусі з еўразвязам наўпрост без пасярэднікаў. Пра гэта ён заявіў пасля сустрэчы ў Вільні з прэзідэнтам Літвы Даліяй Грыбаўскайце. Александр Лукашенко таксама ўзяў удзел у адкрыцці выставы «Беларусь-экспо-2009». Беларускае пасольства, таксама рэзідэнцыю прэзідэнта, дзе адбывалася сустрэча, пікетавалі літоўскія грамадзяне, якія выступаюць супраць парушэння правоў чалавека ў суседняй краіне. З нагоды 10-й гадавіны знікнення Віктара Ганчара і Анатоля Красоўскага дэмакратычныя сілы арганізуюць акцыю памяці на Кастрычніцкай плошчы ў Менску. На сцэне тэатру Джорджтаунскага ўніверсітэту ў США свабодны тэатр з Беларусі пакажа спектакль «Спасцігаючы каханне», сюжэт якога падказаны лёсам сям'і Красоўскіх. Сёння ў малой залі Белдзяржфілармоніі праходзіць прэзентацыя новай кнігі Сергея Дубаўца «Як», што выйшла ў серыі «Бібліятэка свабоды». Вы на хвалях Радыё Свабода. 10 гадоў таму ў Менску зніклі палітык Віктар Ганчар і бізнэсовец Анатоль Красоўскі. 16 верасня 99 году Ганчар разам са сваім сябрам пайшлі ў лажню, адкуль не вярнуліся. Гэтая дата стала сімвалічнай для ўсіх акцыяў салідарнасці памяці зніклых і рэпрэсаваных у Беларусі. Яны праводзяцца і ў шырокім свеце. Сведкам новай тактыкі, якой улады сустрэлі ўдзельнікаў ланцуга салідарнасці ў Менску, стаў наш корэспандэнт Валер Каліноўскі.
Ровно о 18-й године ланцуг 30 человек, сярод яких были и лидеры оппозиции Сергей Скрабец, Микола Статкевич, вышли с портретами Виктора Ганчара и Анатолия Красовского. Цягам 10 хвилин милиция попереджвала людей, что они проводят несанкционованный пикет, и потребовала разъяснить, в выпадку неподпаркования акция будет разогнанная. Подъехала до ланцуга 3 автобусы, а люди попередние сели на землю с портретами зніклых, 3 автобусы милицейские. Литерально за 30 секунд этих людей всех позапихвали в эти автобусы и отвезли. Таким чином акция была разогнанная. При этом разгоне было выкорыстано, ну, я сказал бы, некоторые милицейских ноу-хау, одно из них коммунальное милицейское. Для того, как не дать максимости собраться на площади или полгодины, тут поливали ее водой коммунальные службы и облили некоторых людей. Але в России, не побоявшись этой воды, люди пошли на площадь, тогда коммунальные службы спынились, и тогда милицианты начали уживать другое свое ноу-хау, и они оточили демонстрантов, милицианты у цивильным, по два человека оточили каждого из журналистов, которые имели камеры, видео и фотокамеры. В том лику и меня оточили, не давали робить снимки. Затуляли с собой, альбо нават руками вырывали, не давали махчимости снимать. Некоторые мои коллеги, я бачу, до этого часа ходят с порванными рукавами. Таким чином, особливо они пильновали, как не был снятый в сам момент затримания людей и запихивания их у милицейские автобусы. Тем не менее, многим это удалось сфотографовать, то, что отбывалось.
Перадаваў наш корэспандэнт Валер Каліноўскі, і паводле ўдакладненай інфармацыі сярод затрыманых сёння ў Менску Мікалай Статкевіч, Сергей Скрабец, Яўген Афнагель і іншыя актывісты апазіцыі. Як паведамляе Белапан, сёння ў цэнтры Гомеля таксама затрыманыя каля 20 актывістаў дэмакратычнага руху, якія збіраліся правесці акцыю ў дзень салідарнасці. Актывістаў затрымалі на вуліцы Палескай, калі яны накіроўваліся на плошчу Паўстання, каб правесці там акцыю. «Свобода» у живым эфире.
Свежие новины, оперативный анализ, голосы слухачев.
Самое важное с Беларуси и усяго свету.
Кожная первая полгодина от 18 до полночи и раницей от 7 до 8.
Коротко, ясно, шматбакова.
Твоя свобода.
И вы застаетесь на хвалях Радио Свобода. С вами у студии Алена Тиханович. Сегодня у малой зале Белдержфилармонии отбудется презентация новой книги Сергея Дубовца «Як», что вышла у серии «Библиотека Свободы». Про то, як узникала книга и як она доладовалася, зараз расскажа сам автор.
Як отбыться, як бараниться, як ворогавать и як голосовать, тут есть с чем разобраться. А что можно робить на литеру «Ё», альбо на литеру «И» короткая, ти на мягкий знак? Тем больше, коли мы говорим про модели сучасной этики. И тут высветлилось, что литеры, на якія ничего не робят, альбо нема поширенных во уживанні дзеясловаў, как раз гэтые литеры, наибольш характерные для белорусской мовы, и сами несуть у себе этичный зарад, вытрымливают наибольший натиск русификации. Ну, ніяк немагчыма абысціся без іх у сучаснай азбуцы паводзінаў. С такой думкой и были написаны короткие эссе на не самые популярные, але наибольш белорусские литеры. У сегодняшней заключной передачи циклю «Як» пропоную это эссе вашей увазе.
Заключную радую передачу Сергея Дубовца вы почуете одразу после чергового выпуску новинов. Ну а зараз мы связываемся с нашей корреспонденткой Иной Студинской. Ина, привитание, як сегодня отбывается презентация новой книги?
Добрый вечер. Вот презентация только что началась, а ее пришлося початок затримать, бо вельми великая шарга стояла по автографу до автора книги, до юбиляра Сергея Дубовца. Вельми пригожая заля, концертная имя Рыгора Ширмы. Презентация проходит у Белдержфілармоніі. Насколько урочисто, насколько шмат народу, насколько его тепло яна почалася, открылася яна менавіта с хору Унії. Выступил директор Белорусской службы Радио Свобода Александр Лукашук. И он показал эту 17-ю книгу уже в библиотеке Свободы. И вот именно другая книга у библиотеки Свободы Сергея Дубовца. Первая была «Острая брама». 9 годов, что в день выходила программа, а «Острая брама» вышла книга. И вот зараз это книга «Як». Правды, вот насколько такая атмосфера приемная, и вот это як это бесстрашное эссе про вот модели сучасной этики. И вот за место, я кто-то назначил на дубовых питаниях, кто виноват и что робить, даются мудрые отказы. Як? И на все литеры альфабету, як отбываться, як бараниться, як ёрничать, есть такие вельми, навод жартовные, есть серьезные. Вельми шмат народу, причем пришли и политики, и литераторы, и навуковцы, многие с маленькими детками. Окромя выступов выбитных таких особов и литераторов, тут спевают романсы. Вы только-только снова я чую, я каля зал и гучит музыка, и я думаю, что все еще напереди.
Я думаю, что вы далее поведомите нам подробности презентации, ну а для тех наших слухачев, кто не смог потрапить на презентацию и хочет отримать книгу Сергея Дубовца, порада написать на наш адрес Менск 5, поштовая скринка 111, напишите, и коли вы поспеете у шарогу перших, вы отримаете эту книгу поштой у подарунок. Ну а зараз читацкая реакция. Своими уражениями от книги Сергея Дубовца мы попросили поделиться поэта Славоміра Адамовича, який после 7 годов життя у Норвегии недавно вернулся на родину.
Чем больше читаю Дубовца, тем больше хочется протестовать. Тем больше протест выкликает книга ягоных радиотекстов «Як». Нешта мне рымсціць, нечага не хапае ў новых кароткіх і ў прынцыпе чытабельных тэкстах Сергея Івановича. Кнігу як я чытаў, як глядзеў на шахматную дошку. Чытаў яе з пачатку, з сярэдзіны, з канца, зверху ўніз і наадварот. Чытаў, як варажыў, як правільна зрабіць ход канём, пры тым, што гуляць у шахматы я не ўмею. Урэшце я пайшоў пешкай і знайшоў у дубаўца даволі вычарпальнае тлумачэнне кнігі «Як». Мая азбука паводзінаў не мае на мэце ані прымушаць, ані навучаць. Гэта пытанні да сябе, якія часам задае сабе кожны з нас, піша аўтар, і тым самым умывае рукі. А мне, як чытачу, хацелася б знайсці сапраўдныя адказы на пытанне «Як», а не аўтарскія рэфлексіі, а той дастаеўшчыны.
Это была реакция Славомира Адановича на новую книжку Сергея Дубовца «Як». Ее презентация отбывается сегодня у Менску. А зараз звонки на свободу. Огляд телефонованию подрихтовал Александр Байчун.
Амаль тыдзень таму Менск наведаў кіраўнік Венесуэлы Уга Чавес, а слухачы все еще згадваюць той визит.
Беларусь наведаў лепший сябра Александра Лукашенкі Уга Чавес. Усе сродкі масавай інфармацыі застракаталі аб тых выгодах, якія атрымлівае Беларусь ад гэтай дружбы. Беларуская прапаганда, як звычайна, шэрыя дамовы малюе ў розым свеце. Так сказаць, адзін пішам, а два ў памяці. Ці другімі словамі ўжываючы блеф і брэх. Але нядоўга музыка гучала. На наступны дзень рэальнасць беларускага жыцця абвергла тыя віртуальныя два ў памяці. Цэны на паліва повысіліся ажно на 10%. Языком малююць густа, але ў кішэні пуста.
Аўтар наступнага тэлефанавання наўпрост звязвае стан беларускай эканомікі з маральнай атмасферай у сем'ях.
Нет культуры общения. В первую очередь нет семейных отношений. Прикипает идеология денег, а денег не хватает. И мужчины оказываются виновными, потому что они или оказываются безработными, либо мало получают, возникают семейные конфликты. Поэтому нужно создать такие условия, чтобы люди работали, получали достойную зарплату, а это все зависит от нашего правительства. Лариса, город Минск.
По-ранейшему в центре уваги наших слухачов подеи 70-годовой давнины.
Польша – первая славянская страна, которая оказала сопротивление Гитлеру. Я считаю, что введение советских войск в Западной Беларуси – это по существу было удар в спину польскому государству.
Комментует громадский редактор «Тыдня». Сведка подеи в вересне 1939 году – лекар Иван Данилу.
1 вересня и 17 вересня – лучить умова Молотова-Риббентропа. Сталин хотел перехитрить, и тому и он на 16 дён позднее почал. Умову с дьяблом треба было выполнять, и тому Шуленбург три разы напоминал, чему Червоная армия стоит на месте. Я в своей гифте писал о том, что было бы, коли б Червоная армия допомогла Польше. Фронт бы усталявался где-нибудь по Висле, и николи бы не было той трагедии, якая отыгралась потом в червине 41-го года. Коли бы эти все танки, якие Советский Союз двинул против польской армии, коли бы они допомогли польской армии, то николи бы не было трагедии Червоной армии, про якую я кажу.
Черговый звонок рифмованный.
Сколько часу Лукашенко вытримает шпагат и лад у отношениях поміж Россией и Европой? На это питание у меня есть свое меркование. До того часу, пока не сгубить владу, и как ему тогда быть? А он тогда на Боингу до Венесуэлы долечить, и там не кепско будет жить. Там побудет, а потом некогда и на Беларусь у якости гостя прибудет. Слухач Валерий Курнис.
И на заключение парады демократичной оппозиции со своеобразным международным оттенком.
Если вся команда Борщевского будет по-прежнему находиться в партии БНФ под руководством Янукевича, она будет, как и Миленкевич, укреплять и отбеливать власть Лукашенко, которого отлично будут кормить Россия и Евросоюз.
Телефон для сувязі у Мінську 266-39-52. Одразу після новинок винікова передача Сергія Дубовця «Як». Самый легкий контакт со свободой – праз СМС. Короткий отгук на вина и питания могут стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы. 391-2224. Досылай СМС 391-2224.
Ви на хвалях Радіо Свободу, Мінську 20, годину 30 хвилин. У празкій студії новини Сергія Новомчика. На початку основні білоруські події. Олександр Лукашенко лічить махчимим нормалізувати стосунки Білорусі з Європейським зв'язом на прост безпосередників. Про гэта ён заявіў пасля сустрэчы ў Вільні з прэзідэнтам Літовы Даляй Грыбаўскайце. Александр Лукашэнка таксама ўзяў удзел у адкрыцці выставы «Беларусь-экспо-2009» і выказаўся за вяртанне Беларусі гандлёвых прывілеяў і супраць высокіх цэнаў на шэнгенскія візы для беларусаў. Сёння ў Беларусі за яе межамі праводзіцца традыцыйны дзень салідарнасці з беларускімі палітычнымі вязнямі і сем'ямі зніклых. У Менску на Кастрычынскай плошчы акцыя, прымеркаваная да 10-й гадавіны знікнення Віктара Ганчара і Анатолія Красоўскага, была разагнаная. На сцэне тэатру Джорджтаунскага універсітэту США «Свабодны тэатр» з Беларусі пакажа спектакль «Спасцігаючы каханне», сюжэт якога падказаны лёсам сем'і Красоўскіх. Сёння ў малой залі Белдзяржфілармоніі праходзіць прэзентацыя новай кнігі Сергія Дубовца «Як», што выйшла ў серыі «Бібліятэка свабоды». Вы на хвалях свабоды, цяпер да міжнародных падзеяў. Падведзеныя поўныя папярэднія вынікі выбараў прэзідэнта Афганістану, якія адбыліся 20 жніўня. За дзейнага прэзідэнта Хаміда Карзая прагаласавала больш за 54% за асноўнага ягонага суперніка, былога міністра замежных справ доктара Абдуло каля 28%. Сёння ж выбарчы штаб Карзая абвінаваціў назіральнікаў развязу безадказнасці. Раней яны заявілі, што 1,5 мільёна бюлетэняў з'яўляюцца падазорнымі. Большасць з гэтых бюлетэняў былі пададзеныя за Карзая. У Мексіцы ў горадзе Сюдат-Хуарес 10 чалавек загінулі ў выніку ўзброенага нападу на рэабілітацыйны цэнтр для наркаманаў. Сюдат-Хуарес лічыцца адным з найбуйнейшых цэнтраў наркатычнага гандлю ў Мексіцы. Улады Кітаю заявілі пра раскрыццё буйнай тэрарыстычнай групоўкі ў Сіньцзян у ігурскім аўтаномным раёне. Міністэрства грамадскай бяспекі паведаміла пра арышт 6 чалавек, якія рыхтавалі тэракты, і пра канфіскацыю вялікай колькасці выбуховкі. Сітуацыя ў аўтаномным раёне застаецца напружанай пасля міжэтнічных сутыкненняў у горадзе Урумчы, у выніку якой 200 чалавек загінулі. Жозе Мануэл Барозу перабраны кіраўніком Еўрапейскай камісіі. За гэта выказалася большыня дэпутатаў Еўрапейскага парламенту, у асноўным прадстаўнікі правацэнтрысцкіх фракцыяў. Раней за перабранне Барозу выказаліся кіраўнікі ўсіх 27 краінаў Еўрапейскага звязу. Португалец Барозу ўзначальвае Еўракамісію з 2004 году. Вы слухалі выпуск міжнародных навінаў. Наступным прагучыць прыблізна праз паўгадзіны.
Вы на хвалях Радыё Свабода, ў студыі Алена Ціхановіч, працягваем праграму. І зараз слова герою сённяшняга дня. Сергей Дубавец раскажа пра тое, як узнікла ідэя яго кніжкі, як і як яна была даведзеная да лагічнага завяршэння. Прагучаць таксама выбранае эсэ аўтара.
Пасля таго, як найлепшыя эсэ з серыі «Як» прагучалі ў этэры Радыё Свабода і азбука паводзінаў набыла больш-менш завершаны выгляд, рэдакцыя пастанавіла выдаць яе асобнай кніжкай у серыі «Бібліятэка Свабоды 21-е стагоддзе». Выканаць адмысловы альфабет стылізаваным шрыфтам у беларускім стылі ўзяўся мастак Геннадзь Мацур. Але тут аказалася, што не на ўсе літары напісанае эсэ. Як адбыцца, як бараніцца, як варагаваць і як галасаваць, тут ёсць з чым разабрацца. А што можна рабіць на літару «ё» альбо на літару «і» кароткая ці на мяккі знак?
тым больш, калі мы гаворым пра мадэлі сучаснай этыкі. І тут высветлілася, што літары, на якія нічога не робяць, альбо няма пашыраных ва ўжыванні дзеясловаў, якраз гэтыя літары найбольш характэрныя для беларускай мовы і самі нясуць у сабе этычны зарад, вытрымліваюць найбольшы націск русіфікацыі. Ну, ніяк не магчыма абысціся без іх у сучаснай азбуцы паводзінаў. З такой думкай і былі напісаныя кароткія эсэ на не самыя папулярныя, але найбольш беларускія літары. У сённяшняй заключнай перадачы цыклю «Як» прапаную гэтае эсэ вашай увазе. Прачытаць іх я папрасіў паэтку і журналістку Тацяну Сапач.
Як джгаць? Гэта дзеяслоў мае шмат значэнняў: і джаліць, і хвастаць, і кусаць, і шпарка ісці, і нават асушаць чарку да дна. Апошняе ў слоўніку Насовіча даецца з перасцярогай: частае тваё джганне, калі б не зашкодзіла часам. Перасцярога мае пад сабой падставу, бо джганне безагляднае і вынік яго непрадбачны, што зрэшты добра надаецца для творчасці, асабліва для паэзіі, дзе джгаць вершы справа ўхвальная. А вось у палеміцы джганне звычайна ні да чаго добрага не прыводзіць, нават калі выклікае захапленне падбрэхічоў. Характэрная фраза сустрэлася мне ў сеціве: «Ён джгае, а вы дзяўбеце». Джганне не ведае такту, і спрэчка адразу ператвараецца ў сварку. Як дзекаць? Беларусы дзекаюць, цекаюць, акаюць і якаюць. У іх заўсёды цвёрдыя «р» і «ч». А інакш як пазнаць беларуса ў цяперашнім асяроддзі, дзе ўсе гавораць нібыта па-расейску? Яшчэ гадоў 20 таму асаблівасці беларускага маўлення вынікалі з самой прыроды чалавека. І колькі ён не намагаўся перайначыць свой род на расейскі лад, у яго ўсё адно замест «дзень» і «тень» вымаўляюцца «дзень» і «цень». Ён паначальніцку трэбуе і за невыкананне пагражае жэстачайшымі мерамі. Нават стаўшы дыктарам на тэлебачанні, ён усё адно прамаўляе «язык і дождь» замест «язык і дождь», як таго патрабуе правільнае расейскае маўленне. Адразу пасля вайны, калі прыродныя беларусы масава рынуліся ў гарады, яны ўсімі сіламі ламалі сваю вясковую прыроду, імкнучыся уліцца ў стыхію гарадской мовы. Іх высілкі былі такімі стараннымі, што часцяком прыводзілі да перабору. Многія і сёння вымаўляюць «ріба» ці нават «ряк» і «трактар». Але яны недаацанілі аб'ёма ўмовы. Ты можаш натрэніравацца вымаўляць па-гарадскому 100 словаў, але гэта ўсё адно не зменіць твае сутнасці, і рана ці позна з роту здрадліва выскачыць якая-небудзь трапка. У сённяшніх маладых людзей ўжо амаль не засталося той вясковай моўнай прыроды, што так дакучала іх бацькам і дзядам, месцічам у першым пакаленні. Ці сталі яны ад гэтага большымі докамі ў мове Пушкіна і Лермонтава? На жаль, не. Страціўшы сваю беларускую моўную прыроду, яны расейскай моўнай прыроды не набылі. Іх продкі зусім не дбалі пра тое, што з імі ў выніку будзе, і цяпер яны замест чаканага «будет» вымаўляюць «буйт». Беларуская самабытнасць, якой забаронена дзекаць, і ад расейскага «дзекаць» ухіляецца сіла моц. Вось фрагмент аднаго ток-шоу на беларускім тэлебачанні, гутарка вядоўцы з вайскоўцам. На праздник военный парад будет? Обязательно будет. Як ехать? Калі ты кіруеш аўтамабілем, з маральным выбарам сутыкаешся не радзей, чым калі крочыш пешшу. За стырном адразу трапляеш у дачыненні з іншымі, з кіроўцамі, міліцыяй і з самім сабой. Да прыкладу, можна сабе ўявіць, якія пачуцці бушуюць у душы свядомага беларуса-кіроўцы, які прымацоўвае да свае машыны нумар з ненавіснай яму дзяржаўнай сімболікай. Змяюка здрады запаўзае ў сэрца. А колькі спакусаў у свядомага беларуса кіроўцы перайсці на расійскую мову з міліцыянтам, памежнікам, стаяначнікам, каб хутчэй залатвіць пытання і рухацца далей? З уласнага досведу такіх сустрэчаў я зрабіў выснову – не варта спяшацца. Беларускамоўны кантакт з азначнымі персанажамі амаль заўсёды дасць вам болей вопыту і станоўчага настрою, чым тая справа, дзеля якой вы нібыта спяшаецеся. Альбо ці варта міргаць стрэчнаму, калі ты заўважыў міліцыянта з радарам? Міргаеш, значыць, далучаеш сябе да асацыяльнага братэрства з сценька ўразаных, чыста расейская традыцыя. Ты яму міргнуў, а ён перад тым чалавека збіў, альбо жыве з тымі мэтамі, якія супярэчаць тваім, і ўвогуле у іншай сітуацыі ты б яму рукі не падаў. У так званым цывілізаваным свеце кіроўцы адзін аднаго пра паліцыю мірганнем фараў не папярэджваюць. Як ёрнічаць? Ёрніцтва раздражняе. А сутнасць усялякага раздражнення – правакацыя змярцвелых думак і пачуццяў да жыцця. Раздражніць – гэта давесці да стану нервовага ўзбуджэння, раззлаваць. Быццам у табе самым нешта адмерла, пакрылася бронзай, схапілася ў цэмент, і вось цяпер нехта гэтае нешта зачапіў. І твая рэакцыя – гэта твоё раздражненне. Не чапайце маіх перакананняў, не кранайце святога, не абражайце. Між тым, жывасць усяго, што ў табе ёсць, і даказваецца няспынным раздражненнем. Гэта як пульс. Ёрніцтва характарызуе не таго, хто ёрнічае, а таго, хто раздражняецца. Слова «ёрнічаць» – нядаўняе запазычанне з расейскай. У ранейшых слоўніках яго няма. Тым не менш, яно даволі шырока прыжылося. Чаму? Бо не патрабуе адказнасці, не ўтрымлівае ў сабе таго адцення, якое б вымагала ўдакладніць. Не можна ёрнічаць з калецтва або смерці, з таго, што выглядае непапраўным. Не кпіць, што ёсць скіраваным выпадам, і не блюзнерыць, наўмысна здзекавацца, а ўсяго толькі раздражняць, ёрнічаць. Як і ак. Беларусь паміж Захадам і Усходам, як Атлантыда, загадкавая краіна, яна то з'яўляецца ў хвалях акіяну, то знікае. З'яўляецца, калі выяўляе сваю самастойнасць, самабытнасць, самавітасць. Знікае, калі раствараецца ў стыхіі суседскіх уплываў. У беларускай мове гэтыя геапалітычныя працэсы адлюстроўваюць, напрыклад, ётавыя галосныя. Літоўскага Івана або Яна, Йонаса расейцы пішуць «Іонас». Тое самае адбываецца з нямецкім Юганам «Іоган». І з літоўскім артыстам Банёнісам «Баніоніс». У імкненні прыпадобіцца да вялікага і магучага языка, альбо проста трымаючы расейшчыну за першакрыніцу ўсяго на свеце, беларусы таксама іншы раз ўжо па-беларуску запісваюць «Іонас», «Іоган», «Баніоніс», следам за расейцамі падкрэсліваючы чужасць для сябе гэтых словаў і ўсёй заходняй цывілізацыі. Але на тым не спыняюцца. Беларусь, чтоб пра яе не думалі расейцы, аб'ектыўна для іх зямля заходняя. Вось чаму, кіруючыся старымі мапамі, дзе назвы паселішчаў даюцца ў лацінскім напісанні, дзе гук «ё» перадаецца літарамі «іо», «іо», расейцы называюць нашы «мёры» і «лёзна» «міоры», «ліозно». Абсалютна з тых самых прычынаў, што і «баніоніса». Дзіўнавата гучыць, правда? Чужавата. Але для іх гэта экзотыка і на здароўе. Здзіўляюць нашых, хто глядзіць на свой уласны край праз расейшчыну і хто па-беларуску паўтарае «міоры», «ліозна». Нават сярод тых, хто ў гэтых мёрах і лёзнах жыве. І ён там жыве, а назву свайго паселішча піша як чужаземную, хоць край навокал яму нібыта родны. Загадка Атлантыды тут разгадваецца проста. Дастаткова разгарнуць мапу і пераканацца, што ад мёраў да бліжэйшага Ёнаса Банёніса рукой падаць, а да Масквы – о-го-го. І тады зрабіць пераацэнку ўласных уяўленняў, да якой цывілізацыі, культуры, моўнай традыцыі належыць твой край і ты сам.
Праз хвіліну новая эсэ Сергея Дубаўца «Як окаць», але спачатку асноўныя тэмы сённяшняга дня. Акцыя ў Менску з нагоды 10-й гадавіны знікнення Віктара Ганчара і Анатоля Красоўскага была разагнаная з дапамогай міліцыі і палівачных машынаў. Александр Лукашенко лічыць магчымам нармалізаваць стасункі Беларусі з еўразвязам наўпрост, без пасярэднікаў. Пра гэта ён заявіў пасля сустрэчы ў Вільні з прэзідэнтам Літвы Далі Грыбаўскайце. Александр Лукашенко таксама ўзяў удзел у адкрыцці выставы «Беларусь-экспо-2009». Ён выказаўся за вяртанне Беларусі гандлёвых прывілеяў і супраць высокіх цэнаў на шэнгенскія візы для беларусаў. Сёння ў малой залі Белдзяржфілармоніі праходзіць прэзентацыя новай кнігі Сергея Дубаўца «Як», што выйшла ў серыі «Бібліятэка свабоды». На гарадскім рынку «Юбілейны» ў Берасці спынілі працу больш як 200 прыватных гандляроў. Паводле прадстаўніка аб'яднання «Перспектыва» Віктара Чайкоўскага, кантралёры сёння давялі да страты прытомнасці прадаўца абутку. Ну, а зараз Татьяна Сапач працягвае чытаць эсэ Сергея Дубаўца, які ён выбраў для завершальнай праграмы.
Як окаць? Беларусы, як правіла, не окаюць. Яны кажуць адкрытым ротам «Масква». А калі ў слове сустракаецца літара «О», яе вымаўляюць пад націскам, нібы пад прымусам. Оканне для нас як знак чужога, як сімвал геапалітыкі, як індикатор нашага знаходжання паміж Усходам і Захадам. Да прыкладу, варта беларусу прачытаць па-свойму назву расійскай сталіцы «Москва» і ўжо загучыць па-польску з фіксаваным націскам на перадапошнім складзе. Наш паляк па-расейску «Поляк», як і па-польску. Прозвішча «Дубавец», напісанае па-расейску, у беларускім прачытанні змяняе свой націск «Дубовец» і таксама гучыць як па-польску. А напісанае па-беларуску, па-расейску чытаецца зноў жа як па-польску «Дубавец». Калі выключыць беларускі фактар, «Дубавец-Дубовец» выпадае з геапалітычнай прасторы, бо ён і не расеец, і не паляк. А хто? Са з'яўленнем інтэрнэту і беларусы заокалі. Але не ў тым сэнсе, як окаюць у паўночна-расейскіх ці ў нашых заходнепалескіх гаворках. Чаго ты ўсё окаеш? Папракае адзін карыстальнік сеціва другога, які на кожны допіс адказвае кароткім «ок» ад ангельскага «окей». Мог бы і па-свойму напісаць «добра» ці «няхай» згодны. Як у кароткае актывізаваць? Сады тады мне даводзіцца карыстацца кампутарам у беларускіх райцэнтрах. Найчасцей гэта адбываецца ў стандартных аддзелах Белтэлекаму. І там, каб напісаць тэкст, кожнага разу мушу актывізаваць у кампутары беларускую мову. Значыцца, да мяне ніхто тут на ёй не пісаў. Можна, вядома, і з ангельскай да расійскай скамбінаваць беларускі тэкст. Вось толькі у кароткага у гэтых мовах няма. Кароткая або нескладовая «у» на самым пачатку новага тысячагоддзя стала знакам беларускага выжывання. То былі паведамілі, што ў Акадэміі навук з'явіўся праект моўнай рэформы, які скасоўвае гэтую літару ў беларускай мове. Потым з'явілася інфармацыя, што ў Полацку літары «у» кароткая паставілі помнік. Здавалася б, малацікавая шырокай публіцы супрацьстаяння насамрэч адбываецца ў кожнай беларускай душы і ўзыходзіць да гамлетаўскага пытання «быць ці не быць». Калі вы хоць раз у жыцці паставілі над літарай «у» дыякрытык, гэта азначае толькі адно – вы маеце дачыненне да беларускай нацыі. Калі вы ніколі гэтага не рабілі і не збіраецеся рабіць, вы такога дачынення не маеце. Рэч не ў тым, што вы ад гэтага лепшы ці горшы. Рэч у тым, ці бераце вы на сябе адказнасць за тое, быць ці не быць вам і вашым дзецям беларусамі. Калі так, у вас ёсць шанец паўдзельнічаць у лёсе сваёй нацыі і культуры. Калі не, ваш лёс і тое, кім вам быць, вырашыць нехта іншы, без вас. Як цараваць? Не ў фармальным сэнсе выконваць абавязкі манарха. Цараваць – адчуць сябе ўсімагутным, можа кожны, калі гаворка ідзе пра ўласны лёс.
Треба только собрать свою особистую азбуку поводзинов со своих уласных уявлений про то, как жить, как працовать, как собравать. И тогда у словнику Насовича есть такие дееслов «сцалявец». Это значит «сшить с кавалкау». У той момент, коли ты целявал с часток самого себе, ты был усемогутным, ты не подельно господарил во властном житці, ты царовал. Так вышло, что белорусы в истории не имели своих царов, а только великих князей и королев. Цары сустракаются в нашем фольклоре, у казках, песнях и примовках. Коли 200 годов тому Беларусь опынулася у складе Российской империи, дык и наивысший российский начальник тогда назывался уже не царом, а императором. Для белорусской души ассоциировать слово «император» со своим белорусским начальником было еще тяжее, чем слово «цар». Тому императоры так и застались для нас чужеземными володарами, а цары так и не вышли за рамки казок, песень и примовок. Коли уявить себе, что у Беларуси знову усталюется монархия, дык пэўніш монарх не будет называться царом. Великий князь або король – махчыма. Королеваць можешь и над светом, а цараваць – только над собой. Як мягким знаком ратавацца? Гартаючи справы репрессованных у сталинские часы, не перестаю здивляться одной закономерности. Чем больше тяжкий присуд, тем больше легкое ставление до подсудного с боку прокурора, чекистов и публики так само. Меркую повод для того, як велися справы. Коли на тебе написали донос и тройка присудила тебе год ссылки, усе необходные графы у твоей справе будут запомнены докладно. Коли ж тебе дали высшую меру покарания, расстрел, ничего дивного, коли твое прозвище напишут с помылкой, дата арышту не будет проставленная, а дата расстрелу не будет указанная, как правило. Подчас сталинская навала у белорусской мове наибольш потерпел мягкий знак. Реформа Совету народных комиссаров 1933 года потребовала спрощения белорусского правопису и наближения его до российского. С того часу снег, з'ява, позні и еще тысячи словов у официальном написании істотно спростилися и подтвердили. Правопис змусил до отповедного вымовления и отповедного успрымания белорусской мовы як грубой, непригожей ці колхозной, что у свою чергу перетворилося у городской публики у стереотип. Зрозуміло, что мове от усяго гэтага не холодно, не горача. Проблема у людях. Символ мягкости белорусской мовы, а она лечится другой поводле мягкости сярод европейских мовов после итальянской. Этот символ знищался реформой 1933 года, и так само, как с арсеналу этики тех годов выгняталась человечность. Инакше кажучи, коли ты отправляешься на расстрел, ты уже отпрацаванный материал, ты уже никому не цікавы, ты просто ничто, смецце. Принцип людскости такий. Чим большая ахвяра, тим яна важнейшая, а тут було наадварот. Расстраляць нічого не значыла. У афіцыйнай РБ улады ўсё яшчэ не адмежаваліся ад сталінскіх рэпрэсіяў. КГБісты ўсё яшчэ з гонарам называюць сябе чэкістамі, гэта значыць, што ў галовах у іх небачна прысутнічае тое самае. Чым цяжэйшы прысуд, тым менш вартая ўвагі ахвяра. І мяккі знак, знак чалавечнасці, ўсё яшчэ не вернуты ў беларускую мову. Однако, коли ты, не чакаючи постановы уладов, осудил сталинские репрессии, коли незалежно от системы лишишь смиротные присуды тяжкой ахвярой, значит, ты уже сам смягчил свой погляд. Як «ы» разуметь? Литера «ы» Одинное, что есть у белорусской и российской мовах, и чего ни у якой больше мови нема. Думаю, что б еще такого уникального да характерного только для нас и для их лучило наши народы. И не знаходжу отказу. Зрешты и «ы» – злучальник сумневный, як белорусско-российский союз. «Ы» николи не стоит на первом месте, с его николи ничего не начинается. Его парадковый номер у белорусском альфабете 28, у российском 29, и пишется оно двумя особными частками, каждая из яких сама по себе литера. Мягкий знак плюс «и». Про малюдыку лепш не казать увогуле. У адрозненні ад расійскай мовы беларуская мае сваю традыцыю пісання лацінскім шрыфтам, у якім «ы» перадаецца літарай «y». Так пісалі Каліноўскі, Багушэвіч і наша Ніва. А гэта значыць, што пры найменшым павароце Беларусі ў бок Еўропы да еўрапейскіх каштоўнасцяў, усё, чым мы ахвяруем, гэта літара «ы», цёмная і невыразная, як сімваль не самых светлых часоў і не самых мілагучных матываў нашай мінуўшчыны. Як юзаць. Іншы раз і сапраўды здаецца, што сеціва – гэта новая рэальнасць са сваёй мовай ды этыкай, а таму заклікі да перамяшчэння беларушчыны ў віртуальны свет не такія ўжо наіўныя. Быццам усе свядомыя выехалі на нежылую выспу і там стварылі сваё суладнае беларускае жыццё. Між тым, усялякае масавае захапленне рана ці позна сканчаецца. Я ведаю шмат старых юзараў, якія ўжо зразумелі гэта. Інтэрнэт не новая рэальнасць, а толькі новая рэалія. Ён не мэта, а сродак. І пагражае ўвабраць у сабе ўсё на свеце з такім самым нахабствам, з якім фатаграфія ў свой час прадказвала канец жывапісу, або кіно – канец тэатру, або тэлевізія – канец кіно, тэатру і газетаў з часопісамі. Вядома, у выніку нешта інтэрнэт адкусіць ад гэтага пірага, бо свет даўно падзелены. Ахвярамі сеціва стануць слоўнікі, даведнікі, энцыклапедыі, але не ўсе. У інтэрнэт перамесцяцца бібліятэкі, фільматэкі, фанатэкі, але не цалкам. Ляснуцца штодзённыя газеты, але толькі тыя, што выходзяць у жанры дайджэсту. Словам, усё, што тычыцца дапаможнай інфармацыі. Падставовая інфармацыя будзе існаваць на сваіх носьбітах. Паэзія і проза ў часопісах і кнігах, нацыянальная супольнасць мовы і культура ў рэальным жыцці. Інтэрнэт яе не ўратуе, як і этыка, якую сёння інтэрнэт выпрабоўвае сваімі падступнымі метадамі – ананімнасцю, глухатой, умоўнасцю дачыненняў. Насамрэч, этыкі ў сеціве не больш, як у гульнёвым аўтамаце, аднарукім бандыце. Каб зразумець гэта, дастаткова адвярнуцца ад манітора.
Як? Азбука паводзінаў. Фрагменты новай кнігі з бібліятэкі «Радыё Свабода». Яшчэ на маёй памяці кніг пра этыку выходзіла процьма. Газеты друкавалі нарысы на тэмы маралі, а вучні на уроках разважалі пра тое, што б на месцы героя зрабіў я. У тыя часы ніхто не аспрэчваў матыў сяброўства, грошы не лічыліся падставай для таго, каб наступіць на бліжняга. Вернасць дадзенаму слову была прыкметаю чалавека добрага тону, а не няўдачніка. Гэта не значыць, што людскі свет калісьці быў лепшы, але ў тым свеце было шмат жадання быць лепшым. Сёння цурок гэтага жадання ледзьве прыкметны, ды і тое, дарэшты, палітызаваны. Быццам змена ўлады можа прымусіць нас зноў сяброўства цаніць больш за грошы, трымацца дадзенага слова або дарыць любімым артыстам кветкі. Што такое сёння? Этыка, мараль, добры тон? Пра гэта зборнік «Як?» азбука паводзінаў. Беларуская нацыянальная ідэя – гэта зусім не ідэя сімваляў і герояў, а ідэя лепшага чалавека.
Гэта быў Сергей Дубавец, аўтар радыёсерыі і кнігі «Як?».
Шановные слухачы, запишите, калі ласка, хвалі і частоты беларускай свабоды. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7445 і 9725 кГц, хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 6105 кГц, хвалі 49 метраў. Ад 22 гадзіны да паўночы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49 і 31 метр. Частоты 5820 і 9405 кГц. Завсёды ад 6 до 8 раніцы і ад 6 вечара до полночи лавіце свободу на сярэдні хваля. Частота 612 кГц, 490 метров. Выбирайте свободу.
Шановные слухачи, вечеровый эфир «Свободы» для вашей зручности поделены на полгодинные циклы. Первые полгодины – новины дня и оперативные поведомления, другая полгодинка – трохи провечная. Гутерки экспертов, подорожи свободы, диалоги со слухачами, историчные и культурные темы.